Kristīna Kuņicka darbojas Latvijas Poļu Savienības Daugavpils nodaļā Promiņ. Ir tulce un tulkotāja, gida un vēl kroņmeistara un arī zumbas trenere. Un cilvēks, kas savu sirdi sadalījis uz pusēm. Daļa tās pieder Latvijai, daļa Polijai. Kristīna, sveicu jūs mūsu raidījumā un gribētu jūs iepazīstināt kā cilvēku faktiski ar vairākām identitātēm, jo tā viena ir latviskā, viena ir poliskā, kas nāk no jūsu saknēm un jāteic, ka arī krieviskā, kas nāk no tās vietas, kur jūs dzīvojat, tā ir Daugavpils. Ir ļoti grūti dzīvot starp trim identitātēm, kā jūs to darāt?
Man liekas, ka tas nav grūti, tas var šķist grūti, bet īstenībā jau no mazotnes esmu augusi divvalodīgā ģimenē, un krievu valoda tajos padomju laikos, kad sāku uzaugt, arī bija teiksim, visur, un tas man tieši tādēļ, ka jau no mazotnes biju tādā varētu teikt, atmosfērā, kur valdīja šīs trīs valodas, tas man nebija nekas ne sarežģīts, ne neparasts. Neparasts bija, ka tas aizgāja, teiksim, uz skolu un tad citi bērni nemācēja, teiksim, poļu valodu, jo, krievu valodu jau pārsvarā visi gan latvieši arī prata un tad, jā, es biju īpaši, jo es runāju poļu valodā, bet savādāk šī te uzaugšana tādā daudzvalodīgā multikulturā vidē, priekš manis tāpat kā, es domāju, arī citiem cilvēkiem ir norma principā.
Vai jūs varētu pastāstīt par savām poļu saknēm? Kādas un cik dziļas tās ir un kā ir dzīvot poļu sabiedrībā Latvijā?
Runājot par manām poļu saknēm, tad mana mamma ir 50% polieta, jo viņas mamma bija poliete, viņas vecāki abi bija poļi, kas dzīvoja Latvijā daudzas paudzes, jo, kā mēs jau zinām, Latgales teritorijā 211 gadus kādreiz bija Polija, un šeit palika ļoti, ļoti daudz poļu, tādēļ ļoti grūti atšķirtināt, teiksim, no kura laika mana ģimene šeit Latvijā ir atmetusies. Bet arī manam tētim, viņa vecmama bija poliete, tādēļ, varētu teikt, ka mani arī ir 50% poļu asiņu un 50% latviešu, jeb latgaliešu asiņu. Mhm. Un dzīvot šajā poļu kopienā Latvijā ir ļoti labi, tādēļ, ka poļi, domāju, ir vienmēr ļoti lojāli bijuši pret gan Latvijas valsti, gan latviešiem. Mēs neesam ne naidojušies, nav bijušas kādas problēmas. Poļus ciena, poļi ciena latviešus, un šajā savstarpējā tādā labā atmosfērā mēs arī dzīvojam.
Kā tas ir bijis? Mājās jūs runājāt poliski vai latviski?
Ar tēti runāju latviski, ar mammu poliski. Un, teiksim, ja bija kādi, protams, ka bija kopīgi momenti, tad mēs biežāk izmantojām latviešu valodu, jo tomēr tētis pārzina poļu valodu, varbūt ne tik labā līmenī, lai, teiksim, visu 100% pateikt.
Kas ir galvenais iemesls, kāpēc jūs gribējāt būt šai poļu sabiedrībā, jo bieži vien augot bērni, jaunieši, tomēr nevēlas to vecāku, es pat negribu teikt uzspiest to, bet to, ko vecāki aicina darīt, tad mēs bieži vien darām tieši pretējo, jūs tomēr esat iesaistījusies šai poļu sabiedrībā, un cik viegli un dabiski tas ir noticis?
Man tas bija ļoti dabiski, jo mana mamma jau pašos pirmsākumos 1978. gadā, kad sāka veidoties tātad šīs poļu organizācijas, viņa piedalījās visos pasākumos, un viņa arī mani un māsu līdzi uz visiem pasākumiem ņēma, un mēs arī piedalījāmies, mēs gan teātri izrādējot, gan koncertos, un tas bija ļoti dabiski izaugt ar tādu apziņu, ka es gribu to darīt, nevis, ka man kāds to ir uzspiedis vai tādēļ, ka nu, ir tāda nepieciešamība, bet tas bija, jā, kā es jau teicu, ļoti dabiski, ka es to gribu darīt, ka tas ir kaut kas, ko es gribu nodot arī saviem bērniem, citiem, teiksim, poļiem, kuri varbūt bija nu, nedaudz sliktākā situācijā, jo pētījumi liecina, ka padomju laikā ļoti daudzi poļi atteicās, teiksim, no poļu valodas ģimenē, tīpaši jauktās ģimenēs, un ja jau es esmu tik labi saglabājusi šo te savu valodu un kultūru, tad es domāju, ka tas ir, nu, varbūt ne pienākums, bet no otras puses arī pienākums to nodot nākamajām paudzēm un citiem cilvēkiem, kas to nav tik labi saglabājuši.
Kas ir tie pasākumi, kuros jūs esat vienmēr piedalījusies un ko jūs darāt šobrīd šo savu poļu sakņu saglabāšanā?
Pasākumi, kā es jau teicu, bērnībā tas sākās no teātra uzvedumiem, kaut kādiem dzejoļiem, dziesmām. Tad es pēc studijām Polijā atgriezos Latvijā un sāku darboties Latvijas Poļu Savienības Daugavpils nodaļā, arī palīdzot organizēt pasākumus, piedaloties, ziedot, gan arī teātra izrādēs, palīdz rakstīt projektus. Esmu vairākus gadus bijusi arī Latvijas Poļu Savienības Daugavpils nodaļas valdes locekle. Tagad gan laika trūkuma dēļ to šo te amatu esmu jau atstājusi, bet es jau arī nu, vairāk nekā 10 gadus rediģēju poļu televīzijas programmu Daugavpilī akcentu poļskie poļu, tātad arī žurnālu Polak Novotfie. Nu, mēģinu piedalīties, iespēju, protams, robežās visos pasākumos, kas tiek organizēti Daugavpilī, nu, un arī citās Latvijas vietās.
Polijā jūs stāstījāt par Latviju, bet Latvijā par Poliju. Kā tas sadzīvo un vai šīs identitātes nejūk?
Tas ir ļoti tā, nu, varbūt dīvaini, jo es pirms aizbraukšanas uz Poliju domāju, ka es esmu poliete. Es atbraucu uz Poliju un es saku, es esmu poliete. Un man saka, nē, tu esi latviete. Es saku, bet kā? Viņi saka, bet tu taču dzīvo Latvijā. Es saku, bet es esmu poliete. Un tas bija tāds laiks, kad es sapratu, ka es neesmu poliete, es neesmu latviete, es esmu poliete, kura dzīvo Latvijā. Un tā ir nedaudz cita, varbūt tāda, kā mēs sākumā jau runājām, sarežģītāka identitāte, kurai ir nu, tādi daži elementi. Bet jā, es, protams, Polijā mēģināju stāstīt par Latviju. Un, protams, vienmēr jau gribu stāstīt tās labās lietas, lai to dzimteni parādītu, nu, to, kas to, ar ko mēs lepojamies. Un arī šeit Latvijā, tad es arī mēģinu stāstīt par Poliju, arī tās labās lietas, tās lietas, kas mums ir kopīgas, tās lietas, kas ir atšķirīgas arī, bet nu, mēģinot veidot tādu kā pozitīvu tēlu gan vienā, gan otrā gadījumā.
2014. Gadā jūs aizbraucāt uz Latvijas kultūras vēstnieku nometni, kur piedalījās dažādu tautību cilvēku no dažādām organizācijām. Ko tas jums ir devis dzīvē?
Jā, Latvijas kultūras vēstnieku kustība ir ļoti īpaša. Tā man ir devusi daudzus draugus, paziņas dažādās Latvijas vietās, bet vēl ir kaut kas svarīgāks. Šī kustība, man liekas, ir devusi man pārliecību, ka ja cilvēks vēlas kaut ko panākt, izveidot kaut kādu, liekas, nereālu pasākumu, projektu, tad, nu, protams, saprāta kaut kādās robežās, bet nav nekā neiespējama, jo var vienmēr satikt cilvēkus, kuri vēlēsies palīdzēt, var atrast gan finansējumu iespējas, lai varētu nu, ļoti, ļoti interesantas un neparastas idejas kultūras jomā realizēt. Tas ir gan devis man labus cilvēkus, gan arī tādu pārliecību par to, ka nu, gandrīz vai nekā neiespējama nav.
Kā tas ir satiekoties tik daudz un dažādiem cilvēkiem, jo jūs esat minējusi, ka poļi, baltkrievi, ukraiņi, tatāri, latvieši, droši vien vēl kādas tautības.
Lībieši un jā, daudz.
Kā mēs sadzīvojam Latvijā? Cik viegli vai grūti tas ir, jo daudzkārt tiek teikts, ka cilvēki tautības dēļ ir diskriminēti un tamlīdzīgi. Kā to izjūtat jūs?
Man liekas tā, mēs vairākas reizes jau arī kultūras vēstnieku nometnēs esam apsprieduši, ka nav labu vai sliktu latviešu, labu vai sliktu krievu. Ir vienkārši labi vai slikti cilvēki. Un šī te tātad tautības elements, tas ir sekundārs. Tas nav noteicošais, vai cilvēks būs labs vai slikts. Un lielākā daļa, man liekas, to arī saprot, ka galvenais ir tas, kas cilvēkam ir iekšā un nevis kaut kādas, nu, tas, kas viņu nosaka apkārtējo acīs.
Un kurā brīdī tad rodas šī diskriminācija?
Nu, diskriminācija, man liekas, rodas, kad mēs vēlamies, lai tas cilvēks vai kaut kāda parādība vai kaut kas atbilstu mūsu kaut kādiem uzskatiem vai nu, ļoti, ļoti grūti pateikt, tas ir tāds sarežģīts jautājums, bet tā diskriminēšana ļoti tāda subjektīva, man liekas, ka cilvēks nemēģina saskatīt to labo un to, kas ir varbūt atšķirīgs, bet ir vienkārši savādāks, nav slikts, bet kad vēlas varbūt kaut kādas savas domas, savas korekcijas ieviest.
Mm. Parunāsim par mītiem, par to, kāda mīti tiek piedāvāti latviešu un poļu raksturiem. Nu, par latviešiem bieži vien saka, ka mēs liecam muguru citu priekšā, par poļiem atkal, ka ir šerpa daba. Kā jūs to izjūtat un šo dabu kombināciju sevī?
Interesants jautājums. Nu, jā, latvieši varbūt vēstures gaitā ir bijuši tādi, tieši kā jūs teicāt, ka ir liekuši muguru, bet man liekas, ka arī latvietis liecot to savu muguru, to kādā brīdī pateiks vienmēr pietiek un pretosies. Poļi neliec muguru. Nu, jo no paša sākuma poļiem ir, man liekas, pavisam cita daba, viņi uzreiz ir tādi, nu, varētu teikt, konkrēti uzreiz pateikt, kas viņiem nepatīk un ko viņi vēlas savādāk. Kā sadzīvo šīs abas atšķirīgās, varētu teikt, identitātes. Dažreiz esmu vairāk latvieta, dažreiz esmu vairāk polieta. Kurā situācijā kā gadīsies, nu, grūti pateikt.
Mm.
bet jā, šīs te pretrunas kaut kādas ir šajā ziņā.
Jūs lepojaties ar to, ka jūs esat gan polieti, gan latvieti. Ko jums nozīmē šis latviskums? Jo atzīšos esmu ciemojusies pie jums un redzējusi gan karodziņu iesprausta puķa podā, gan dažādas citas latviešu simbols un zinu, ka jums ir arī stilizēts latviešu tautastērps un stilizēti poļu tautastērpi.
Jā, man liekas, simboli vispār ir ļoti svarīgi. Tā ir ļoti svarīgi, ja cilvēks jūtas, protams, piederīgs, un arī lai viņš jūtos piederīgs, jau no mazotnes šiem simboliem, tātad, nu, karogiem, kaut kādiem, varbūt, spēka zīmēm, kaut kādiem atribūtiem, tādiem kā tautastērps. Tam visam ir jābūt, nu, protams, ne ikdienā var būt, bet par to visu ir jāstāst, it īpaši bērniem, un bet viņi arī vislabāk mācās, un, nu, ja viņiem ir piemērs, jo, piemēram, man meita parasti saka, ja es kaut ko uzvelku vai kaut kas man ir, viņa saka, es arī tādu gribu. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, lai, nu, jo patiešām vecāki ir tas tas, kas nodot bērniem visvairāk šīs informācijas, kaut kādu uzvedības paraugu, un ja vecāki tātad kultivēs kaut kādas vērtības, tad arī, man liekas, bērniem tas tiks nodots. Arī mēģinu, jā, šīs te abas divas, gan latviešu, gan poļu, dažādus simbolus, dažādas vērtības nodot, lai arī manos bērnos šīs te patriotisms, tātad šīs te divas identitātes tālāk veidotos.
Kuras ir tās reizes, kad jūs uzvelkat latviešu, un kuras tās reizes, kad uzvelkat poļu tautas tērpu?
Nu, latviešu tautas tērps, protams, tie ir latviešu svētki, tuvojas 18. novembris. Ja nebūtu tik augsti, varētu arī lapu gājienā 11. novembrī vilkt, bet dažreiz, piemēram, kaut kādus atribūtus, piemēram, kroni velku latviskā stilā darinātu, kad vienkārši ir kaut kādi svētki, vai, piemēram, līgos svētkos šo te kroni var uzvilkt, nu, gandrīz vai ar džinsu biksēm. Protams, poļu atribūti, ja es dodos uz kaut kādiem poļu pasākumiem, vai nu tie būtu koncerti vai kaut kādi pasākumi patriotiski, tad es mēģinu kaut kādu vienmēr šo te akcentu vai vismaz kaut kādu lakatu vai nu, kaut ko tādu, kas parādītu, ka es piederu šai kopienai.
Runājot par kroni, mums noteikti vajadzētu pastāstīt klausītājiem, ka jūs pati esat mācījusies un arī darināt kronis. Kā tas viss sākās?
Tas sākās, ja es pareizi atceros, 18. gada pavasarī, kad es vienkārši ievēroju Facebookā sludinājumu, ka būs kroņu darināšanas meistarklase, un mēs ar meitu aizbraucām uz šo te meistarklasi. Man ļoti iepatikās, un es sāku veidot kroņus. Pašlaik es gan vairāk veidoju matu stīpas, kas ir tāds nu, nedaudz teiksim, funkcionālāka lieta, un ko es varu, teiksim, dāvināt savām draudzenēm, kaut kādos svētkos, un kas ir tādas īpašas dāvanas, jo pārsvarā esmu arī pārdevusi kroņus, bet vairāk es to uzskatu kā tādu gara darbu, un tātad šos te kroņus vai stīpas dāvanu.
Kādi ir galvenie motīvi gan kroņiem, gan stīpām?
Ļoti dažādi. Man ir gan latviskie kroņi, gan dažādās krāsās, gan dažādos stilos, gan ar puķiem. Nu, tur var cik daudz cilvēkam ir fantāzijas, tik arī var, teiksim, tajā kronī ielikt fantāzijas un sirds un dvēseles, jo tas ir, nu, kā es jau teicu, tas ir gara darbs, jo katrs šāds kronis, tas ir pārdomāts, tam ir veltīts laiks, un tas ir tāds mazs, varbūt, pat varētu teikt, manis gabaliņš.
Vai jūs jau iepriekš bijāt izjutusi sevī tādu mākslinieces talantu, vai tas modās reizē ar kroņiem?
Esmu kādreiz izšuvusi studiju laikos, jo nu, man patīk darīt kaut ko tādu, kas nomierina, jo ir tik daudz dažādu lietu, kas mūs, nu, nezinu, uztrauc un ir kaut kādā veidā jānoņem stres, tad man liekas vismaz man šādas darbības, kur ir nepieciešama koncentrēšanās, man palīdz, nu, atbrīvoties, relaksēties.
Cik daudz vai bieži jūs šos kroņus un stīpas veidojat? Vai tā ir tāda regulāra nodarbe vai tieši tā, kā jūs teicāt, tad, kad vajag nomierināties?
Nu, pēdējo mēnešu laikā esmu izveidojusi, laikam, vasaru divas tikai stīpas. Jau ir rudens, jo ļoti, ļoti aizņemts vasara, aizņemts rudens, ļoti daudz darba, jo es nodarbojos ar tulkojumiem un tāds tāda sezona, varētu teikt, ir bijis patiešām ļoti daudz darba, tāpēc tikai pēdējā laikā esmu divas izveidojusi, bet tas atkarīgs patiešām no gan no darba apjoma, jo dažreiz mēneša laikā var izveidot vairākus, un dažreiz, tā kā es saku, pa dažiem mēnešiem tikai divus.
Jāpiebilst, ka jūs tulkojat ne tikai no poļu, bet arī no angļu valodas. Un šobrīd jau jums, jūsu pūrā ir 4 valodas, vai ne?
Jā, un 3 mēnešus atpakaļ sāku mācīties vēl spāņu valodu.
O, apsveicu! Tad jau 5. valoda.
Nu, jā. Varētu mēģināt kādreiz iemācīties kādā labā līmenī, lai varētu arī izmantot darbā šo te valodu. Redzēsim, kā tas iznāk.
Kas bija tas dzinējs spēks, kas lika mācīties spāņu valodu? Kāpēc?
Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Man liekas, tas ir ļoti labs teiciens attiecībā vismaz uz mani, jo ja es nemācos kaut ko jaunu, tad man ir tāda kā depresija. Man visu laiku ir kaut ko jaunu jāmācās, kaut ko jaunu jādara, lai, nu, nezustu varbūt arī kaut kāda daļēja dzīves jēga no kaut kādu jaunu iespēju apgūšanas.
Ja runājam par jaunām iespējām, jums ir vēl viena nodarbošanās. Tiem, kas dodas uz Daugavpili, noteikti ir jāuzmeklē jūs, jo jūs esat arī gide.
Jā. Šogad ir bijis diezgan daudz turistu, jo pēc pagājušā gada, nu, ar COVID-19 saistītajiem ierobežojumiem pagājušā gada turistu bija diezgan maz, bet šogad ir jāsaka, ka šī sezona ir bijusi diezgan veiksmīga. Daugavpilī bija diezgan daudz gan turistu no mūsu pašu zemes, Latvijas, gan arī ārvalstu turistu, un Daugavpils kļūst ar vien interesantāka, ar vien atraktīvāka. Tātad tiem, kas vēlas atbraukt uz Daugavpili un apskatīt, mums ir ļoti daudz interesantu objektu, daudz interesantu muzeju. Jā, un tiešām ir vērts atbraukt uz Daugavpili.
Pastāstiet, kas ir tas, ko redzēja Daugavpilī? Mēs, protams, zinām par Rotko mākslas centru un Daugavpils cietoksni, bet kuras ir tās jūsu noslēpumainās vietas, kuras jūs varbūt nu, rādāt tiem, kas ir atbraukuši un kuras nav visos oficiālajos turisma ceļvežos?
Varētu teikt, ka oficiālajos turisma ceļvežos ir viss, protams, ir atkarīgs no tā, ko cilvēki vēlas redzēt. Jo, piemēram, ja atbrauc poļi, tad es viņus izvadāju pa tām poļu vietām, kas ir saistītas ar poļu vēsturi. Ja atbrauc skolēni, protams, tā ir ekskursija vairāk domāta skolēniem. Ja ārvalstnieki, tad vairāk pielāgo ekskursiju tam, kas viņus interesē. Noteikti bez cietokšņa, protams, vērts ir aiziet arī uz Šmakaukas muzeju, ļoti interesanti, ir vērts apmeklēt baznīcu kalnu, ir vērts doties ekskursijā pa Daugavpils vēsturisko centru, bet, protams, labāk gide pavadībā, jo nu, izstaigāt var arī cilvēks bez gide, bet noteikti gide pavadībā šī ekskursija pavisam savādāka būs, jo ir ļoti daudz, kas stāstāms Daugavpilī par dažkārt nu, patiešām necilām ēkām vai liekas neciliem kaut kādiem pieminekļiem, kuriem ir ļoti interesanta un nu, sarežģīta vēsture dažreiz.
Vai mācoties par gidi arī jūs pati citām acīm paskatījāties uz savu dzimto pilsētu?
Nedaudz, jā, man paplašinājās noteikti redzes loks, manas zināšanas paplašinājās, bet es vienmēr esmu uzskatījusi, ka katrai vietai piemīt savs noteikti šarms, sava kaut kāda rozīnīte, un tādēļ vajadzētu katrā vietā apspēlēt šīs te, nu, atšķirīgās lietas, kas norāda uz šīs te, nu, vietas īpašu atmosfēru vai īpašo kaut kādu daļiņu, ko tā var sniegt turistiem un arī pilsētas iedzīvotājiem, kuri bieži vien nezina savas pilsētas vēsturi.
Sakiet, kā jūs visu to, ko jūs pati mākat zināt un ko mīlat mācāt saviem bērniem?
Kā es jau teicu, ka vislabāk mācīt ar savu piemēru. Protams, mēs mēģinam arī kopā kaut ko darīt. Mans dēls dejo ansamblī Kukulečka, kurš piedalās gan jauniešu dziesmu deju svētkos ar latviešu programmu, kurā dejo arī poļu dziesmas. Jā, un mēs ar bērniem piedalāmies arī poļu pasākumos.
Un kādā valodā jūs sarunājaties mājās?
Es ar bērniem runāju poļu valodā.
Kā bērnus uztver skolā, jo tā poļu valoda jau nav gluži ikdienišķa?
Mani bērni mācās poļu gimnazijā Daugavpilī un principā runāšana poļu valodā tur ir norma, tāpēc nav tā kā manā bērnībā, ka tas ar māsu skolā kaut kur gaitunī sarunājos poļu valodā, ka mums visi skatījās un sačukstējās. Nē, pašlaik man liekas ir īpaši poļu skolās vai jebkurā mazākumtautību skolā, ja bērni runās tātad šajā te valodā, tad neviens viņiem vairs neskatīsies.
Ar cik lielu prieku vai deksmi bērni seko šim poliskajam vai latviskajam, ko jūs mācāt?
Grūts jautājums. Vai ar deksmi? Es domāju, ka jā, bet varbūt nevienmēr, jo tomēr laiks ievieš savas kaut kādas korekcijas, jo, piemēram, viņiem ļoti patīk piedalīties pasākumos, bet viņiem nepatīk lasīt grāmatas. Tas gan attiecas gan uz latviešu, gan poļu valodu, gan citām. Un, piemēram, ja viņiem, jā, kā es jau teicu, ļoti patīk piedalīties kaut kādos pasākumos, pašdarbībā kaut ko darīt, tad, jā, man, piemēram, ļoti patīk lasīt, viņiem nepatīk lasīt. Viņi kaut kā izpaužas kaut kā savādāk.
Kā jūs esat izjutusi to kopā būšanu ar bērniem, īpaši šajā mājasēdes laikā, kā nodrošināt to, ka bērni gan pietiekami izkustas, gan ir veselīgs dzīvesveids, gan mājās mājasēde neliek jukt prātā no vienmuļās dzīves?
Tas ir diezgan sarežģīts jautājums, bet mēs mēģinam gan kaut ko darīt kopā, gan arī atpūsties, dot laiku pabūt katram ar sevi. Protams, ja ir labs laiks, mēs cenšamies iet pastaigās, mēs arī dažreiz pasportojam. Jā, mēģinam kaut kādā veidā uzturēt to gan morālo, gan fizisko formu, kamēr ir tāda situācija, kāda ir.
Aha, runājot par sportiskajām aktivitātēm, aizmirs pieminēt vēl vienu lietu. Jūs esat arī zumbas treneri.
Jā, Covid laiks arī lika pārdomāt dažas lietas un nolēmu, ka vēl par maz zinu, par maz protu. Un jā, šogad jūnijā es ieguvu zumba instruktora certifikātu jau 7 gadus. Gan 3-7 gadus darbojos ar zumbu un nolēmu, ka varētu arī iegūt certifikātu un kļūt par pasniedzēju, bet pagaidām ir tik daudz citu darbu, ka vēl neesmu līdz šim īsti nonākusi, bet plānoju, ka iespējams tuvākajā nākotnē, protams, ja tiks noņemti ierobežojumi, tad arī izmantošu šo te zumba instruktoru certifikātu.
Vai jūs arī regulāri dejojat zumbu?
Jā, pašlaik notiek tiešsaistē nodarbības ar treneri, tā ka ir visas iespējas, lai sportotu arī šajā te mājasēdes laikā.
Brīnišķīga iespēja izkustēties, gan priecīga, gan ļoti kustīga.
Jā, tas jā, jo zumba ir Latīņa Amerikas, nu, tādi ritmi, un jā, tas ir deju fitness, kas patiešām ir ļoti kustīgs, ļoti jautrs, un jā, nu, piesaistē, protams, ir nedaudz skumi, jo katrs ir savās mājās, un mēs nevaram satikties, bet ir jāizmanto visas iespējas.
Nu, kādu dienu beigsies arī mājasēdi, vai ne?
Mēs uz to visnotaļ ceram.
Sakiet, kā ir ar tādu taupīšanu jūsu ikdienā, jo skaidrs, ka audzinot bērnus un nu, vispār ceļoties cenām un elektroenerģijai, ir jāmāk dzīvot mazliet prasmīgāk, taupīgāk, kā jūs ar to tiekat galā. Un es atkal atcerējos, esmu viesojusies pie jums un redzējusi, ka jūs pat esat taisījusi remontu, arī šī ir taupīšana.
Jā, nu, es mēģinu pēc iespējas visu, ko es varu izdarīt pati, kas man nesagādā kaut kādas grūtības. Jā, es mēģinu izdarīt pati. Taupīt palīdz tas, kā maniem vecākiem ir mazdārziņš, kurā mēs audzējam dārzeņus, augļus un jā, no pārtiekam principā no tiem veselu gadu, gan vasarā, gan ziemā. Nu, mēģinu varbūt naudu netērēt kaut kam, kas nav īpaši vajadzīgs, bet arī mēģinu sevi palutināt, ja man, piemēram, ir kaut kāds ļoti sīgs gara stāvoklis vai ilgstoši, tad mēģinu arī sev vai bērniem sagādāt kaut kādu prieku, kaut kādus pārsteigumus, lai nav, ka mēs tikai taupam un mums nav nekādu prieku dzīvē.
Jūs pati esat arī atjaunojusi mēbeles, cik viegli vai grūti tas ir?
Jā, mēbeles, nu man vienkārši bija ļoti žēl, jo šīs mēbeles bija manas mammas mājā, kur viņa dzīvoja. Šīs mēbeles bija no 19. gadsimta sākuma un nu, bija ļoti žēl izmest šīs mēbeles un es izdomāju, ka jā, var viņas atjaunot. Man liekas, ka tas nebija grūti, bet, protams, tas bija laikietilpīgi, jo vieglāk ir aiziet uz veikalu un nopirkt, bet smagāk ir, kad to ir jāatjauno. Bet es domāju, ka tas ir tā vērts, jo nu, šīs mēbeles, kurām jau nu, es domāju, apmēram ap 100 gadiem, viņas ir patiešām kvalitatīvi kādreiz izgatavotas, un es domāju, viņas vēl vismaz 100 gadus nostāvēs.
Cik viegli vai grūti bija iemācīties šo te atjaunošanas darbus?
Nu, es īpaši nebiju mācījusies, bet internetā ir pieejamas dažādas gan filmiņas, gan dažādas citas pamācības, kā to var izdarīt, un var visu apskatīt, var sameklēt nepieciešamos gan materiālus, gan nu, visu to, kas ir nepieciešams. Un tādēļ es domāju, ka nu, pašlaik patiešām ņemot vērā, ka mums ir internets, kas ir ļoti, ļoti nopietnas resurs, kur var atrast praktiski visu, tad nu, daudz ko cilvēks var izdarīt patiešām pats.
Jā, sakiet par jūsu nākotni. Es atceros, reiz jūs sacījāt, ka tāds jūsu nākotnes sapnis ir reiz siltajās zemēs izveidot savu viesnīcu, kurā varētu uzņemt viesus no visām valstīm. Kā tas ir? Vai šis sapnis joprojām ir spēkā?
Jā, sapnis joprojām ir spēkā, tieši tādēļ arī bija viens no iemesliem, kādēļ es sāku mācīties spāņu valodu, jo lielākajā daļā silto zemļu spāņu valoda ir valsts valoda. Un es padomāju, ka tas būs tāds, nu, varbūt ne pirmais, bet tāds otrs mazais solītis šim te manam sapnim.
Un kāds bija pirmais?
Nu, pirmais, protams, ir naudas krāšana, kas ir, nu, tāds, jo, protams, finansiālais resurss ir tas, kas ir nepieciešams, lai to izdarītu, bet tas otrais solītis bija tātad sākt mācīties valodu.
Un vai jūs zināt, kāds būs trešais?
Pagaidām vēl nezinu. Bet laiks rādīs.
Kolosāli.
Tagad pēdējo gadu laikā ir ļoti grūti kaut ko prognozēt. Tiešām tādēļ laiks rādīs.
Lai izdodas piepildīt savu sapni, vai sapņus, ja tādi ir vairāki, un paldies jums liels, Kristīne.
Jā, paldies jums.